วัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องขอบคุณทางสำนักงานเกษตรภาคกลางนะฮะที่ได้ให้เกียรติผมมาคุยกับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยผมมักจะถูกขอร้องให้มาพูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในที่ต่างๆมากมายประเด็นที่แล้วก็มาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็มาพูดเรื่องเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเปิดโครงการวิทยาเขตใหม่แต่ยังไม่พร้อมก็เลยให้การเรียนการสอนวิทยาโท Executive MBA มาอาศัยโรงแรมอยู่แห่งหนึ่งที่นี่ก็ได้มาความจริงเนี่ยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เรามาพูดกันมากในขณะนี้เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของเราแต่ละคนพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคงไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะได้ผลเท่ากับธรรมชาติพูดถึงธรรมชาติเนี่ยมันก็มีสองด้านด้านหนึ่งเรามองออกไปข้างนอกทุกวันนี้จะเห็นชัดมากเลยเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวกันมากไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะมองอะไรเนี่ยลึกลงไปถึงพื้นฐานเราจะมองที่เปลือกกันมากการเกษตรเองก็เหมือนกันช่วงหลังๆผมมักจะพูดว่าทำไมจะต้องเงินเขาบอกไม่เงินมันจะอยู่ได้เลยนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมองด้านเดียวมองออกไปสู่ข้างนอกมองออกไปสู่สิ่งที่มันเป็นผลสำเร็จรูปซึ่งมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ตัวเหตุถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยู่กับเหตุกับผลแล้วก็เราจะรู้ได้ทุกเรื่องถ้ามองถึงว่าทำเกษตรทำไมต้องเงินไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เงินมาแต่มันเป็นผลที่เราได้รับมันไม่ใช่ตัวเหตุแล้วก็โดดข้ามไปอยู่ที่ผลมันนั่นหมายความว่าเราหลุดจากความจริงซึ่งอยู่ที่ตัวเองไปแล้วเวลานี้เยอะถ้าเห็นตรงนี้ได้บอกอ๋อแม้แต่การคิดค้าขายทางการเกษตรเนี่ยมันมาเพราะอะไรมันไม่ได้มาเพราะเราวิ่งไปเที่ยวเดินค้าขายเสนอขายของเอ้ตรงนั้นไอ้นั่นมันเป็นเรื่องปลายแล้วเป็นเรื่องที่ตามมาที่หลังแต่เรื่องแรกคืออะไรครับศรัทธาถ้าเราไม่คิดจะได้เงินนี่แหละครับศรัทธามันมาเองมันไม่มีเลยด้านเดียวแล้วศรัทธาเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นคงด้วยช่วงหลังๆเราพูดกันว่าเกษตรยั่งยืนแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองแล้วก็ทำยังไงมันก็ไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมแล้วมาตอนหลังมีพระรูปหนึ่งท่านบอกแล้วมโนธรรมคืออะไรผมก็เก็บมาคิดมาวิเคราะห์ว่าอะไรอยู่ตรงไหนสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลเหตุก็คืออยู่ที่เราเองถ้าเราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนะชีวิตมันก็เลื่อนลอยทำอะไรมันก็ล้มเหลวถ้าเรารู้เหตุก็คือรู้ตัวเองรู้ผลรู้ได้ยังไงรู้จากการทำจากการปฏิบัติปฏิบัติจากเหตุปฏิบัติจากสิ่งที่อยู่ในใจนะแต่ถ้าเราเห็นเงินแล้วก็ตรงนี้มันถูกทำลายหมดนะเกิดความไม่จริงใจขึ้นมาแล้วเพราะมันไม่เห็นความจริงที่อยู่ในใจมันไม่จริงใจแล้วคนก็จะไปศรัทธาได้ยังไงขอโทษนะครับ ูดถึงเรื่องของกล้วยไม้นี่แหละเมื่อกี้นั่งคุยกันมาเลยว่าหลายคนจะมองผมว่าเป็นกล้วยไม้ผมบอกใช่เหรอบอกเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทีแรกๆผมก็มารับราชการนะผมก็ไม่ได้คิดอยากจะได้ตำแหน่งไม่คิดอยากจะให้บรรจุไม่คิดอยากจะอะไรนั้นผู้ใหญ่ตะกอนเนี่ยท่านเรียกมาให้บรรจุเองท่านอาจารย์หลงอิงศาสตราจารย์อินทรีย์อาจารย์สติสตินี่แหละผมออกไปทำงานแบบคนงานเลยท่านบอกทำไมเธอไปตรงนั้นท่านอยู่ตรงนี้มีอาจารย์มีตำแหน่งให้ทำไมไม่เอาบอกไม่ได้แต่ตอนหลังรู้ว่าอ๋อใจเรามันมีอะไรที่ลึกลับมากกว่านั้นเยอะเลยออกไปอยู่ในที่ที่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใครป่าเขาชุกชุมนะแต่กลับกลายเป็นคนที่ไปริเริ่มอะไรซึ่งผู้ใหญ่ไม่ถึงตอนเรียนอยู่ในวิชานี้ก็นั่งหลับเพราะมันเข้ามาใหม่นะพระเจ้าจักรพันธ์เนี่ยก่อนนี่ก็เรียกกันแบบครูท่านจักรท่านเข้ามาท่านแลกเปลี่ยนเฉลยตอนสงครามแล้วก็เข้ามาเอาวิชาสถิติและการวางแผนวิจัยเข้ามาสอนเป็นครั้งแรกเลยในมหาวิทยาลัยนะมาจากคอร์เนลพวกเราไม่รู้เรื่องผมเองใครว่าผมเก่งทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอถึงคราวสองมาจริงๆครับไม่รู้กระดาษแผ่นนี้มันมาจากไหนยิงนักเรียนทั้งชั้นไม่รู้เรื่องไอ้กระดาษแผ่นนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ดูไปดูมาอ้าวเวลาไปสอบทุกข้อมันอยู่ในแผ่นกระดาษแผ่นนี้มันมาก่อนไงไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์เราข้อสอบมาบอกเราเราก็ไม่รู้แต่ผมว่าครูสมัยนั้นดีมากที่อย่าไปตีว่าครูบอกข้อสอบลูกศิษย์ตอนหลังเนี่ยผมออกไปทำงานที่การที่ทดลองแม่โจแล้วก็ผมกลายเป็นคนที่เอาวิชานี้มาใช้ในงานวิจัยเกษตรคนแรกของเมืองไทยท่านจักรพันธ์เสด็จไปตรวจเพราะท่านก็เป็นผู้ตรวจงานของกระทรวงเกษตรอยู่ในด้านวิจัยด้วยนะครับท่านไปถึงท่านไปตบหลังผมมาพูดแบบครูกสิทธิ์เฮ้ยรู้ทำได้ยังไงวะเนี่ยโอ้เห็นรู้นั่งหลับตลอดเวลาเห็นไหมครับน่าคิดนะสำหรับเรื่องการศึกษาไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมถูกอาจารย์หลงอิงสั่งย้ายตุ้มเข้ามาบอกอยากได้นักวิจัยมือดีเข้ามาทำงานเรื่องข้าว FAO เข้ามาหลังสงครามเอาความคิดอันนี้มาให้เมืองไทยว่าเมืองไทยจะต้องผลิตข้าวส่งเลี้ยงชาวโลกนะกระทรวงก็ทางกรมก็บอกว่าอยากได้นักวิจัยมือดีครับย้ายมันซะเลยหลวงอิงเป็นคนย้ายนะครับตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีแล้วมาทราบทีหลังว่าไงถามมันมันก็ไม่มาสั่งมันซะเลยนี่แหละนะปรากฏว่าผมเข้ามาอยู่บางเขนอยู่กับกรมกสิกรรมสมัยนั้นยังเป็นกรมกสิกรรมอยู่ยังไม่ได้แยกเป็นกรมส่งเสริมกรมวิชาการเนี่ยไม่ได้แยกเลยอยู่ด้วยกันนะก็ในที่สุดผมกลายเป็นอาจารย์สอนวิชาสถิติโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมสมัยเรียนนั่งหลับไม่รู้เรื่องนะแล้วในที่สุดเนี่ยวัฏจักรมันทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาเป็นอาจารย์สอนและตำราที่ผมเขียนขึ้นมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสมัยนั้นน่ะเดี๋ยวนี้บางคนก็เป็นอธิบดีไปแล้วไปบางคนก็เกษียณไปแล้วก็มีเขามาสอนก็เหมือนก็สอนเราอ่ะเขาบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมไปต่อด็อกเตอร์เนี่ยเพราะตำราท่านอาจารย์เนี่ยแหละผมถึงได้กลับมาเออมันมีอะไรเนี่ยง่ายๆนะครับคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ยึดติดอะไรสักอย่างมองทางนี้ก็ทะลุทางโน้นมองทางโน้นก็ทะลุทางนั้นไม่ใช่ตำราที่เขาเรียกว่าวันเวย์หรือทางเดียวอย่างที่คนอื่นเขาทำกันฝรั่งที่จะทำมากเนี่ยนะนี่แหละ แล้วก็ถือว่าปฏิตําราฝรั่งมาแล้วก็ความคิดมัน
แค
บในที่สุดผมก็เลยรู้ว่าอ๋อทุกคนเก่งเท่ากันหมดอ่ะไม่มีใครเก่งเหนือใครเลยเว้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นฐานอยู่เนี่ยมันเอื้ออำนวยให้กับคนลักษณะเดียวคนนั้นก็เลยเก่งไปเลยคนอื่นเข้าไม่ได้จองเข้าไปไม่ถึงถ้าหากว่าฐานการให้บริการทางการศึกษาเนี่ยมันกว้างมันรอบตัวแล้วเนี่ยแม้แต่เราไปส่งเสริมเกษตรชาวบ้านไม่มีใครเก่งเหนือใครนะครับทำได้ทุกคนเลยนี่แหละตรงนี้หลายคนลูกศิษย์หลายคนสอนผมอยู่เขาบอกว่าเพราะตำราท่านอาจารย์เขารอดก็ได้ผมไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยที่เป็นเอกของสหรัฐเลยในเรื่องนี้นะครับที่ NC North Carolina State University ผมไปถึงนั่นไปเจอลูกศิษย์เรียนโทเรียนเอกอยู่ที่นั่นกระเช้าเลยเขาบอกเนี่ยตำราท่านอาจารย์เนี่ยกลับไปแล้วยังมีคนประมูลต่อเพราะนี่ผมหาอะไรเกินตรงนี้ไม่รู้ไปไหนนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราเป็นครูเราต้องใช้ลูกศิษย์เป็นครูเราเราเป็นคนที่ออกไปส่งเสริมต้องใช้ชาวบ้านเป็นครูเราอย่าดูถูกเขาเห็นไหมครับมันมาตามเหตุตามผลสิ่งตัวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นจากความมีใจกว้างของเราเกิดขึ้นจากจิตที่อิสระตรงกับหลักธรรมะนะหลักธรรมะท่านชี้ให้ชีวิตมีอิสระภาพแต่เพราะเรามองออกนอกตัวเนี่ยมันก็เลยเล็กกันใหญ่มันเป็นอิสระภาพในสภาพที่มองไม่เห็นตัวเองมันถึงได้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปหมดทั้งบ้านเมืองนะลูกหลานก็แย่หมดฉันต้องการอิสระฉันเหมือนจะต้องเชื่อพ่อแม่นะแต่ถ้ามีอิสระอยู่ข้างในไม่มีจิตสำนึกอะไรที่พ่อแม่ทำเอาไว้ที่เขาทำมาแล้วนะบรรพบุรุษเราทำมาแล้วต้องสืบทอดต่อเห็นไหมจิตสำนึกหายไปนี่แหละที่ผมหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วก็พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะนึกถึงเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าข้างเอาไว้ว่าท่านอาจารย์ลุงอิงเนี่ยท่านจริงๆสมัยนั้นเนี่ยเด็กๆกลัวนะเพราะท่านไม่ยิ้มกับใครแต่ถ้ารู้ใจแล้วท่านเป็นคนมีเมตตาสูงจะดูได้ยังไงรู้ได้จากความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบกับคนรุ่นหลังรับผิดชอบกับคนระดับล่างรับผิดชอบกับงานนั่นหมายความว่าตัวเองจะต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองอยู่แล้วไม่อย่างนั้นจะไม่เกิดตรงนี้ขึ้นมองเห็นตัวเองสักอย่างก็จะมองเห็นด้านนอกได้ชัดเจนว่าวิธีทางควรจะไปทางไหนนะแล้วคนที่มองเห็นตัวเองได้เติบโตยิ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับกายจะลดต่ำกายลดต่ำเนี่ยคือยกคนอื่นเข้าไว้เหนือตนนะให้ความสำคัญของเขาไว้เหนือตัวเองนั่นก็คือที่ผมพูดมาแล้วว่าเห็นคนอื่นคือครูเราไม่ใช่ก้าวไปคนนึกว่าเราเป็นครูคนอื่นเขาหนังสือที่เอามามอบวันนี้นะครับลูกศิษย์ก็ทำขึ้นมาเรื่องแต่แด่วิญญาณครูที่สำรับยิ่งชีวิตสิ่งตรงนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นครูได้ถ้าใจเรากว้างไม่ใช่จะเป็นจะต้องในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยนอกจากคนคิดแคบเท่านั้นแหละบอกเป็นครูแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนเข้าไปสอนในโรงเรียนคนคิดแคบเท่านั้นที่คิดว่าผมอยากเป็นครูผมต้องเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยทำอะไรที่ไหนรู้ตัวเองเป็นครูได้ทั้งนั้นเลยแล้วในนั้นผมจะเขียนเอาไว้วิญญาณครูจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกได้ว่าศิษย์เป็นครูเราคนอื่นเป็นครูเรานะครับเรียนธรรมะเรียนจากไหนเรียนจากความหลากหลายของทุกคนนี่แหละครูประเสริฐสุด สอนธรรมะของธรรมะของจริงเลยนะครับเวลานี้เราลืมตรงนี้ไปเราไปมองสิ่งสมมุติที่อยู่นอกตัวเราแม้กระทั่งวัดก็เป็นสิ่งสมมุตินะครับผ้าเหลืองที่ครองอยู่ก็เป็นสิ่งสมมุติที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่แอนตี้นะแต่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ทันสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างมีสองด้านรู้จริงก็คือรู้ทันไม่ใช่หลงวัดหลงผ้าเหลืองหลงเรื่องอะไรเนี่ยทางนั้นนะครับส่งผลย้อนกลับมาทำให้เกิดความเสียหายทั้งนั้นเลยบ้านเมืองเราทุกวันนี้ถึงไม่มีอะไรผุดออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมโนธรรมเนี่ยผมว่าคุณธรรมนั้นมันเป็นภาพรวมของจริยธรรมที่มันเชื่อมโยงไปถึงมโนธรรมนะไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมหรือมโนธรรมหรือคุณธรรมตัวจริงอยู่ที่เราเองนี่แหละคืออะไรคือการกระทำนะทำทุกอย่างจากใจซื่อสัตย์ต่อใจเราเองถ้าเราไม่สำรวจตัวเองถ้าเราลืมตัวเนี่ยเราจะเห็นได้ยังไงกับตรงนี้มันไม่เห็นนะครับมันไปติดอยู่ข้างนอกผมมีบทความอยู่อันหนึ่งที่ต้องเขียนเมื่อไม่นานเนี่ยเรื่องเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสสิเถิดตรงนี้เพราะทุกวันนี้ปัญหาหนักคนมีความทุกข์มากมายนะเกิดขึ้นเกือบจะพูดได้ว่าทุกย่ำยาในแผ่นดินถ้าผมไม่ใช่เป็นคนที่มีใจเป็นกลางเปิดกว้างให้กับทุกคนเรียนรู้กับจากทุกคนแล้วนะครับรู้ตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะการที่เราเรียนรู้จากทุกคนเนี่ยหมายความว่าเราต้องให้ความสำคัญแก่เขาก่อนแล้วเมื่อเราให้ความสำคัญแก่เขาเนี่ยใจเราให้เขาเข้ามาหาเองแหละครับมีทุกข์มีร้อนมาจากไหนรู้จักไม่รู้จักเข้ามาหาตรงนี้เลยเยอะจริงๆเวลานี้นะแล้วผมก็ได้ช่องทางตรงนี้ผมก็เขียนอะไรได้เรื่อยเหมือนกันนะเพราะนั้นบทความต่างๆซึ่งผมคิดว่าท่านคงจะได้รับนะวันนี้มามอบนะเกิดจากการเขียนออกมาจากใจค้นออกมาจากความจริงที่อยู่ในใจทั้งหมดไม่ได้ดูจากตำราหรืออะไรเลยแล้วการค้นตรงนี้ออกมาเขียนนะได้อะไรไม่ใช่ผู้รับได้นะครับผู้ให้นั่นแหละได้มากกว่าแล้วยิ่งให้ยิ่งมากด้วยสินะครับนั่นคืออะไรเพราะว่าการเขียนและค้นออกมาจากใจเนี่ยมันทำให้เราแน่นขึ้นสภาพสังคมมันจะแรงแค่ไหนมีอะไรออกมาล่อตาล่อใจโอ้ยเยอะแยะรถ Mercedes รุ่นเกินอยู่นี่กี่ล้านผมไม่สนใจเลยผมก็ยังเดินของผมอยู่อย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ขึ้นนะถึงคราวเข้ามารับก็แล้วก็ขึ้นแต่ไม่ไปหลงมันถ้าเขามารับแล้วไม่ขึ้นเขาก็คงจะหน้าแตกเหมือนกันไม่ทำร้ายคนอื่นแต่ว่ารักษาใจของเราไว้ให้อยู่เนี่ยนะทุกอย่างมันจะสอนเราเวลานี้นะครับคนระดับล่างเนี่ยเข้ามาหามากเลยเห็นไหมเขาให้อะไรเราเขาให้สิ่งที่ดีมากๆเลยให้เรารู้ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมแผ่นดินนะพื้นดินของเราเองนะเนี่ยทำมาหากินกับพื้นดินนะนะชีวิตอยู่ได้มีความสุขได้ก็เพราะพื้นดินนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้คนที่เข้ามาหาเข้ามาจากศรัทธามาจากข้างล่างเนี่ยนะครับสอนตรงนี้ให้กับเราทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้อยู่กับใจของเราว่าเราได้อะไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องจริยธรรมธรรมะก็คือสิ่งที่อยู่ในใจธรรมชาติที่อยู่ในใจเราคนที่เห็นแก่ตัวจะไปมองว่าธรรมชาติของเขาอยู่ที่ป่าอยู่ที่ต้นน้ำลำธารก็เรามองไปตรงนั้นนะคนเราพอมองออกจากตัวเองเกิดความอยากถึงปากจะไม่บอกแหมดีจังเลยสวยจังเลยอย่างโน้นอย่างนี้แหมอยากไปทำรีสอร์ทอยู่ไปแล้วเห็นไหมครับไปแล้วเนี่ยนะเอาความอยากออกเสียเราต้องรู้ว่าอ๋อที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้ กินที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามลงมาอยู่ข้างล่างลงมาอยู่กับชีวิตที่อยู่กับพื้นดินเนี่ยนะครับมีความสุขแล้วก็นั่นแหละโดยไม่ได้คิดจะให้ใครมันให้เขามันให้กำลังใจมันทำให้สิ่งข้างล่างโตขึ้นมาต้นไม้มันก็โตจากข้างล่างชีวิตคนก็โตจากข้างล่างแล้วโตขึ้นไปลืมข้างล่างไปยังไงนะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มันเกิดจากคนลืมข้างล่างนี่แหละเกิดจากตรงนี้ผมสารภาพว่าผมเรียนทุกอย่างจากชีวิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้พูดตอนแนะนำว่าผมอยู่เกษตรเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้บริหารมันขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้อยากจะขึ้นนะไปก็มันเองมันสอนให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้ที่มันไปข้างนอกเนี่ยมันไปอย่างเป็นธรรมชาติมันไปตามเหตุตามผลของมันแต่ที่สำคัญที่สุดรักษาสิ่งที่อยู่ในใจความจริงที่อยู่ในใจเอาไว้ให้มั่นคงแล้วทำงานทำจากสิ่งที่เรารักนั่นก็คือทำจากความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะพอลงความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันหมดไปนะข้างนอกโอ้โหเห็นอะไรคว้าทั้งนั้นนะแล้วโกงไม่รู้จักพอซะด้วยสิเนี่ยแล้วใครเสียอย่านึกว่าเขาสบายนะคนพวกนี้เขาเสียนะบ้านปลายชีวิตจะเสียมากๆเลยนะใจเองไม่รู้สึกหรอกแต่พออายุมากขึ้นรู้สึกเองพอรู้สึกถึงตอนนั้นแล้วโอ้หวนกลับมาตายแล้วเราเดินหลงทางไปเยอะเลยเนี่ยเรียนธรรมะเรียนจากชีวิตเขามีบทความมาให้อันหนึ่งเรื่องเรียนธรรมะศึกษาธรรมะจากโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยก็คือการทำงานทำจากใจที่อิสระทำจากใจที่เป็นตัวของตัวเองแข็งอยู่ได้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดแหละปัญหาที่มันหนักขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เสียนะโชคดีเหลือเกินมันฝึกให้เราแข็งขึ้นกว่าเก่าอีกนะนะทำให้จิตใจเราได้รับการยกระดับสูงกว่าเก่าอีกไอ้เรื่องไปเป็นที่พึ่งคนอื่นทางใจทางใจไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมาเองแหละครับนั่นของจริงทั้งนั้นนะถ้ารู้เหตุรู้ผลรู้เขารู้เรานะอะไรเป็นเรื่องของเราอะไรเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยครับมันมาเป็นแฟชั่นมากกว่าที่จะมาจากของจริงเมื่อไม่นานมานี้พอมีการหยิบยื่นเงินลงมาให้ทั้งนั้นแหละนะมาทำวิจัยกันเลยเรื่องคุณธรรมเราเวลานี้มีสองด้านกันเอ๊ะมันของจริงหรือมันแฟชั่นมันอ่านได้เลยว่าอ๋อนี่เขาทำเพราะแฟชั่นแล้วเขาต้องการเงินเอามาสร้างผลงานมีหน้ามีตาแต่จริงมันก็ไม่ได้มีหน้ามีตานะครับผลงานออกมามันก็เป็นกระทะนะเออทีเดียวส่งเข้ามาให้คนนี้ด้วยส่งก็ใช่แนวเลยเอาแบบฝรั่งมาเลยนะครับคนไทยเราเนี่ยเดิมทีมีน้ำใจกันอยู่แล้วตรงนี้นะได้ทุกอย่างนะครับที่เราพูดกันเรื่องเครือข่ายสร้างเครือข่ายพูดกันเรื่องการมีส่วนร่วมพูดกันเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ของปลอมนะครับของจริงทำลายมันหมดคนเรามองเห็นตัวเองก็จะรู้การมีส่วนร่วมไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรกันมากมายนิ่งจะก็ได้นะครับรักษาความจริงที่อยู่ในใจให้น้ำใจกับทุกคนเห็นอะไรมันอยู่ไม่ไหวแล้วก็ต้องไปร่วมกับเขาเห็นไหมนี่ของจริงล่ะเพราะมันออกมาจากความจริงที่อยู่ในใจไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยของจริงทิ้งไปหมดนะคือแม้แต่ดอกไม้เดี๋ยวนี้ดอกไม้ประดิษฐ์เยอะเลยเห็นไหมของจริงจะไม่เอาละที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความจะไปว่าคนทำดอกไม้ประดิษฐ์นะเพราะผมรู้ว่านี่มันเป็นธรรมชาติเมื่อมันมีสิ่งดีขึ้นมันก็ย่อมมีสิ่งนั้นนี่คือหลักธรรมชาติมองด้านเดียวไม่ได้ไม่ได้ไปจะหนีใครนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนหรอกวันหนึ่งมันก็พังเพ บอกอ้าวแต่ยังไงดอกไม้จริงเนี่ยมันเหี่ยวหรือมันโรยล่ะคุณคิดหรือว่ามันโรยผมว่าไม่โรยนะเมื่อเดือนเมษาที่แล้วเมษายนผมไปพูดในที่ประชุมกล้วยไม้โลกครั้งที่17ที่มาเลเซียเพราะไปไว้ปิดท้ายรายการเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องถึงคิดว่าสรุปหมดเลยไม่ใช่สรุปเฉพาะการประชุมครั้งนี้4วันมันสรุปมาตั้งแต่ครั้งที่1เลยนะครับผมพูดว่าอย่างไรผมบอกว่าฉันเนี่ยเพราะเมล็ดกล้วยไม้เมล็ดแรกลงบนแผ่นดินผืนนี้ตั้งแต่ยังพอจำความได้แล้วก็เฝ้าทำนุบำรุงรดน้ำรักษาอย่างดีจนกระทั่งในที่สุดเขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็ออกดอกสวยสดงดงามแต่มันไม่ใช่กล้วยไม้อย่างที่ท่านทั้งหลายหลายๆคนเห็นนะไอ้นั่นน่ะดอกมันสวยแล้วมันก็ร่วงแล้วมันก็หมดไปแต่พันธุ์นี้ไม่เพียงจะอยู่ต่อไปเป็นอมตะเท่านั้นนะมันยังสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อได้อีกเพราะฉะนั้นฉันขอตั้งชื่อพันธุ์ใหม่นี้ว่าความรักในเพื่อนมนุษย์นะฮะผมพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อตอนงานเจแปนฟลอร่า2000ที่โกเบนะวันนั้นมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นมาประทับฟังอยู่ด้วยมาเป็นการส่วนพระองค์นะพอผมลงมาจากเวทีมีผู้หญิงแคนาเดียน3คนเขาบอกเขานั่งน้ำตาไหลน้ำตาไหลมี2อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเครียดเสียใจเศร้าสลดแต่อีกอย่างหนึ่งนั้นนะเพราะความปิตินี่ตื่นตันเห็นไหมครับมี2อย่างเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจริยธรรมอยู่ที่เราทำทุกอย่างนะเก็บมาคิดด้วยมี2ด้านเพื่อเรียนรู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่าไปรอบปลอบตัวเองว่านี่งานราชการต้องอย่างนี้เอาแค่นี้อย่างอื่นไม่เกี่ยวเกี่ยวสิครับแต่เราก็ต้องรู้จักนะด้านนอกด้านในที่ต้องใช้อย่างเป็นคล่องทางมันยังไม่ถึงโอกาสเอาด้านในเก็บไว้ก่อนนะด้านนอกจะว่ายังไงก็ว่าไปกรอบมันครอบเราได้ครอบได้เฉพาะข้างนอกข้างในครอบไม่ได้ข้างในต้องอิสระเป็นตัวของตัวเองนี่แหละทุกอย่างมันจะไปได้ชีวิตเพราะที่เราพูดเนี่ยผมเจอมาแล้วทั้งนั้นทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นพอผมเข้าไปถึงลุงอินเรียกมาสอบบรรจุนึกว่าจะมีกรรมการกี่คนเอาผมมานั่งอยู่ข้างหน้าคนเดียวหน้าโต๊ะแต่ผมก็กลัวเหมือนกันแหละเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนเพื่อนๆเขาก็กลัวท่านเพราะท่านเป็นคนไม่ยิ้มอ่ะแต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นคนมีเมตตามีความเข้าใจคนรุ่นหลังดีมากเลยขึ้นต้นก็ถามเลยโอ้ไม่ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ตั้งนานปีกว่าตอนเราเรียกปุ้งปาเลยเข้ากรมมาสอบนะสอบสัมภาษณ์แล้วก็ไม่มีข้อเขียนอะไรทั้งนั้นนึกว่าจะถามอะไรมากถามประโยคเดียวถามบอกว่านี่เธอไปอยู่เชียงใหม่ก็นานแล้วรู้ไหมไอ้ typical ของเชียงใหม่นั้นมันอะไรงงฮะงงอะไรรู้ไหมงงอันแรกเลยเพราะว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าที่ประกอบมันคืออะไรใช่ไหมไม่รู้อ่ะบอกได้เลยว่าจบมาอะไรภาษาอังกฤษไม่กระดิกหูเลยนะในที่สุดท่านเห็นผมอึกอักเพราะประมาทก็ประมาทกลัวก็กลัวนะครับเพราะเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยตอบให้เองนะครับน่าจะเฉยไปอะไรทั้งนั้นได้หลายอย่างช้างไม้ก็ได้เอออ๋อตรงนี้เองแหละแล้วว่าไงพยักหน้าไปเถอะเธอประกาศมาสอบได้รู้ไหมอะไรผู้ใหญ่เห็นผลงานมาแล้วไม่ได้มองเพียงแค่ตรงนี้มองลึกก็ไปถึงหัวใจเลยแล้วก็คิดอยู่แล้วบอกว่าไอ้สอบเนี่ยมันเป็นพิธีการเท่านั้นแหละ ม่ใช่ของจริงมันเป็นสิ่งสมมุติท่านไม่ได้ยึดติดตรงนี้ท่านต้องการจิตวิญญาณของเรานี่ความเป็นผู้ใหญ่ของคนสมัยก่อนยังสูงมากเลยนะฮะแล้วพอบรรจุปั๊บป้ายแขวนคอแล้วนักเกษตรไปที่ไหนก็ใช้ติดเป็นกระตัวเลยชื่อใส่ชื่อก่อนนักเกษตรเลยฟังได้แต่ไม่ยึดติดเอ๊ะพอมาตอนหลังเนี่ยคือผมบอกผมจบทางปัตตภีแต่ทำไมผมมาทำกล้วยไม้ผมเป็นคนมีความเป็นตัวตัวเองสูงมากกล้าที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่ติดคิดเกรงไอ้ปัญไอ้กระแสสังคมเลยช่วงนั้นก็ต่อต้านกล้วยไม้มากๆเลยราชการนี่ต่อต้านหนักเลยนะครับถึงขนาดว่ารัฐมนตรีบางคนตอนนั้นเราก็เด็กๆอ่ะมันเริ่มมีผลงานแล้วอ่ะคนก็เชิญไปโน่นไปนี่ไปนั่นออกไปเห็นหน้าเขาวันอาทิตย์จะชี้หน้าเลยเนี่ยคุณดีแต่ยุ่งให้คนทำลายเศรษฐกิจบ้านเมืองผมก็ยิ้มไม่ว่าอะไรเฉยเห็นไหมอะไรที่ไม่ควรพูดไม่พูดแต่ใจมั่นคงเราคิดอะไรตรงนั้นผมไม่ได้มองที่กล้วยไม้เลยผมใช้กล้วยไม้เป็นไพลอตอันหนึ่งเท่านั้นเองที่จะศึกษาเรื่องมนุษย์เริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยนะครับตอนหลังถึงมารู้เอ๊ะทำไมผมเรียนเรื่องดินวันก่อนนี้สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำเชิญไปพูดที่เชียงใหม่มีสัมมนาใหญ่โรงแรมอ่างสวนแก้วยังจำได้นะแล้วเขาก็เอาเราด้วยแหละไปพูดเป็นองค์ปาฐกพิเศษเขาบอกแม่พูดปรัชญาเลยเหมือนบอกไม่ใช่ปรัชญานะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นหรอกจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าใจมันเปิดกว้างมันเห็นอะไรต่างๆเชื่อมโยงถึงกันหมดเพราะฉะนั้นดินไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไอ้ดินที่เอามาวิเคราะห์ว่ามันมีแร่ธาตุอะไรบ้างอะไรบ้างจริงที่สุดมันลงมาสู่ดินที่อยู่ในใจเราเราก็เห็นโอ้นี่วิญญาณความรักพื้นดินนะแล้วมันเห็นคุณค่าของชีวิตเหนือกว่าอย่างอื่นแล้วนะเห็นชัดเลยตรงนี้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนเราก็ไม่ต้องมามีไอ้หลักสูตรอะไรกันมากมายไม่ต้องมามีนี่วิชาเลือกนั่นวิชาโน่นวิชานี่อิสระมากเลยจิตวิญญาณความรักของลูกศิษย์แต่ละคนสามารถเลือกครูได้เองเลือกครูคนไหนเลือกครูคนที่ตัวเองศรัทธานี่แหละตรงนี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นหัวมกุฏท้ายมังกรครูที่ศรัทธาไปอยู่โน้นอีกภาควิชาหนึ่งอีกคณะหนึ่งครูที่แหมเราไม่ชอบเลยนะเห็นแล้วน่าเกลียดจังชวนลูกศิษย์ไปขายไอ้ได้เซลด้วยสิลูกศิษย์บางคนก็บอกผมไม่ไปนะครับผมรังเกียจไปซ้ำผมดูถูกครูประเภทนี้มีเยอะแล้วอะไรเนี้ยเห็นไหมครับคนคนนี้รู้หมดนะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยพอผมมาทำเรื่องกล้วยไม้ทำอะไรขึ้นมามันก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าทำไมถึงยอมรับเขาไม่ได้ยอมรับกล้วยไม้เขายอมรับคุณธรรมของคนเขาศรัทธาในการทำจริงและมีความจริงใจนั่นแหละมากกว่าเรื่องกล้วยไม้นะแล้วมันไปได้ทั่วโลกเลยเวลาเนี้ยใครมีอะไรต่ออะไรก็อ้าวต้องมาคนเนี้ยเนี่ยกรมวิชาการเกษตรเอกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจะไปรับเอางานอะไรมหกรรมพืชสวนระดับโลกเข้ามาอีก4ปีข้างหน้าวิ่งไปเป็นสมาชิกของ AIPH เขาผมก็ไม่ได้เป็นเราที่นั่นนะมีแต่เขาก็บอกเราทุกทีอ่ะเขาย้อนถามออกมาว่าโปรเฟสเซอร์ระพีร่วมอยู่ตรงนี้เปล่าเนี่ยเวลานี้วิ่งมาเราเมื่อวันซื้อนี่เอาเอกสารภาษาอังกฤษมาให้ผมเซ็นมาตั้งมาเสร็จเลยนะเป็น honorary president เลยนะเนี่ยผมนึกจิ้มว่าผมก็บอกนี่ต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหานะต้องมาจับเขาคุยทำไม่ดีแล้วผมเสียด้วยไม่ใช่ผมกลัวเสียชื่อนะผมกลัวว่าถ้ามันเสียถึงผมมันเสียถึงเมืองไทย เขายังพึ่งเราได้อยู่เขายังศรัทธาตรงนี้อยู่เขาไม่ได้ไปหลงอยู่กับมันแต่เรามองย้อนกลับนี่แหละครับให้ท่านทราบว่าทุกอย่างนะทำให้ดีที่สุดมันไปได้เองไม่ต้องอยากไปเป็นระดับโลกหรอกชีวิตผมเนี่ยไม่เคยอยากไปเป็นระดับโลกระดับชาติเลยนะในที่สุดมันไปเองครับมันไปเองเพราะศรัทธานี่แหละครั้งหนึ่งตอนที่งานกล้วยไม้โลกจะเข้ามาเมืองไทยซึ่งมันเป็นงานระดับโลกครั้งแรกที่เข้ามาจัดในเมืองไทยเมื่อปี2521นั่นน่ะก่อนหน้านั้น6ปีก่อนที่เขาจะให้เราเนี่ยเขาถามว่ายังไงนะวันหนึ่งนั่งรถไปด้วยกันแต่คนสำคัญของเขาด้วยขับรถให้เราตบเข่าถามเลยนะเขาบอกว่านะพี่ฉันเห็นท่านทำงานอย่างหนักเลยให้กับทุกคนท่านมีคิดว่าจะเอางานนี้ไปเมืองไทยมั่งหรอกเลยผมย้อนกลับไปว่ายังไงบอกท่านคิดว่าฉันมาทำงานเนี่ยเพราะต้องการงานนี้หรือนั่นแหละเขาเงียบแต่เสร็จแล้วพอถึงเวลาจริงๆแห่กันมาหนักเลยปีนั้นน่ะคนไทยก็ดันหลังต่างชาติก็จะให้รู้อยู่แล้วมีประเทศใหญ่ๆเลยเตรียมแผนจะเสนอแล้วจะเอางานนี้ไป5ประเทศด้วยกันเขารวบเมืองไทยเข้าไปถอยให้หมดเลยเห็นไหมฮะมาเองทั้งนั้นเอาความอยากก็ไปใส่เมื่อไรเสร็จนะเนี่ยกลับมาตรงนี้อีกทีว่าเนี่ยมาตอนเนี้ยทีแรกก็เป็นนักเกษตรก่อนตอนหลังมาบอกเป็นนักกล้วยไม้แล้วมาถึงตรงนี้นักใหม่อีกแล้วนะครับช่วงเนี้ยเนี่ยเป็นนักปัจจัยตัวยงเลยว่าเอ๊ะผมไม่ได้เป็นนักอะไรสักหน่อยนี่ก็เลยมาเขียนทิ้งไว้เมื่อ2วันเนี่ยฉันเป็นนักอะไรหรือเปล่ารู้จักสำรวจตัวเองเท่านั้นแหละถ้าเรายังคิดว่าเราเป็นนักวิชาการเราเป็นนักส่งเสริมเราเป็นนักอะไรอะไรนั่นแหละเรายังลืมตัวอยู่แล้วเราจะไปยกย่องคนอื่นเขาเหนือตัวเองได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันสวนทางกับความจริงนะครับนี่อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้นะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยจริยธรรมเกิดจากใจแล้วทำนะพอทำแล้วเนี่ยมันวนกลับเข้ามาเองอะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเราอยู่กับคนทั่วไปนะยิ่งหลากหลายมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดปัญหามากเกิดที่ไหนคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกเลยเราสิรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาอยู่ในใจเรานะครับไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกเพราะนั้นคนเราใจเย็นเนี่ยที่บอกว่าอยู่กับต้นไม้อยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับอะไรยังเป็นเรื่องรองคนจะใจเย็นได้จริงๆอยู่ที่อยู่กับความหลากหลายของคนแล้วเข้าใจได้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเรายังขี้ขลาดต่อปัญหานะครับจริงๆก็กลัวตัวเองนั่นแหละขี้ขลาดคนที่กล้าที่กลัวตัวเองนะครับไม่ใช่กลัวของที่อื่นหรอกถ้าเรายังไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ในใจเราเนี่ยนะถ้ารู้ตรงนี้ได้นะครับเราจะลดความทุกข์คนลดความทุกข์ก็ปล่อยวางได้เอาแล้วออกมาอีกแล้วออกมาว่ายังไงปล่อยวางก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสิแน่เห็นไหมครับคืออะไรเนี่ยต้องสวนกลับไปอีกปล่อยวางสิมันทำได้มากกว่าเก่าเพราะมันไม่ท้อใช่ไหมเห็นอะไรทำเท่านั้นมันน่าทำมันท้าทายได้ความรู้มากกว่ากลัวปัญหาเห็นไหมถ้าเราไม่กล้าไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นความกล้าอยู่ที่ไหนกล้าที่จะเผชิญความจริงก็คือกล้าบังคับใจตัวเองนะวันก่อนนี้ที่ไหนเดี๋ยวก่อนที่งานตลาดนัดสุขภาพที่เมืองทองธานีนี่แหละกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดนะฮะก็มีเวทีอภิปรายเนี่ยเขาก็มาคัดผมไปด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งจากสวนโมกเอาชีไปด้วยมาชีสันสนีไปแล้วก็มีทางศาสนาด้วยมีจุฬาราชมนตรีขึ้นส่งตัวแทนไปผมสนใจตรงนี้มากเลยเพราะว่า ผมเนี่ยให้ความสำคัญที่จะเข้าใจคนทุกศาสนาอยู่แล้วนะจนกระทั่งครั้งหนึ่งมีการสัมมนากันของอาจารย์ใหม่มหาราชเกษตรที่สกลนครวันนั้นผมไปผมพูดท่ามกลางวงเลยบอกว่าผมไม่มีศาสนานะแต่ผมรู้นะผมอธิบายอะไรบอกผมพูดอย่างนี้บางคนมองด้านเดียวตายนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมีสองด้านสิ่งที่เราทำมาแล้วสะสมมาแล้วเนี่ยเขาคงไม่ได้มองเราด้านนั้นแน่ผมกล้าพูดแล้วมีคนอีกคนเสริมออกมาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่ได้มีไม่ใช่เป็นคนไม่มีศาสนานะท่านอาจารย์มีศาสนาทุกศาสนาอยู่ในใจเห็นไหมครับตรงนี้โลกเราทุกวันนี้เป็นยังไงเห็นไหมขัดแย้งสูงมันไล่ลงมาตั้งแต่ระดับโลกจนกระทั่งถึงระดับครอบครัวใช่ไหมครับหลายคนเผชิญผมเชื่อว่าขณะนี้นะแม้แต่ในห้องนี้ก็มีผมกล้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปมีอคติกับใครมองที่ความจริงเพราะทุกวันนี้เกลื่อนไปหมดเลยมันเกิดจากประเด็นเดียวนะฮะคือกระแสวัตถุนิยมที่เข้ามามากถ้าเรามาโทษสามีภรรยากันที่ยิ่งร้องกรอบตัวเองว่าครอบครัวเพียงแค่สามีภรรยากับบุตรตายเลยแตกเร็วเลยถ้ามันจะเป็นคนกว้างพอคนจะกว้างได้ต้องมองที่ใจนะครับไอ้มีไอ้ครอบครัวที่ว่ามีสามีภรรยาบุตรมันเป็นรูปแบบหนึ่งของคำว่าครอบครัวทำงานอยู่ด้วยกันเล็กหรือใหญ่อยู่ที่ไหนก็ครอบครัวทั้งนั้นนะใจถึงกันผู้ใหญ่แต่ก่อนก็เคยบอกมาแล้วว่าเตือนเด็กว่าอย่าใจแตกนะนะเดี๋ยวนี้มันลามมาถึงผู้ใหญ่แล้วใจแตกเพราะอะไรเพราะใจแตกปั๊บเนี่ยมันจะคิดอะไรแตกแยกหมดเลยที่เขาบอกว่าคิดแบบตัวใครตัวมันคนละหน่วยงานก็คนละเรื่องนะแทนที่จะมองว่าทุกอย่างสารถึงกันมันเชื่อมโยงถึงกันถ้ามองตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าอ๋อที่มันแบ่งเป็นหน่วยงานมันสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงอยู่ที่ใจซึ่งเราควรจะต้องมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับมีวิจารณญาณไม่ใช่เอากฎระเบียบเท่านั้นมาเป็นข้ออ้างนะแล้วการเอากฎระเบียบมาข้ออ้างนั่นคือการเอาตัวรอดเวลานี้คนที่ขึ้นไปบริหารงานเป็นอย่างนี้กันเยอะแล้วก็พอกฎระเบียบมาอ้างอะไรตามมารู้ไหมครับอำนาจทำลายใครก็ทำลายคนไทยด้วยกันเองผู้ใหญ่ทำลายเด็กผู้ที่อยู่ข้างบนทำลายคนข้างล่างผมพูดมานานแล้วว่ายังไงผู้บริหารที่มีความสามารถไม่ใช่ใช้อำนาจแก้ปัญหาคนนะครับผู้บริหารที่มีความสามารถจริงๆมีคุณภาพจริงๆควรจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าฉันเปลี่ยนคนที่คล้ายๆว่าไม่ดีให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพให้ได้นี่แหละผมเองเป็นคนที่มีธรรมชาติอย่างแต่ไหนแต่ไรตอนเมื่อกี้นี่ที่แนะนำนะก็นั่นนะผมก็ไม่ได้ไปเตรียมมาทำนะท่านพูดของท่านเองท่านก็บอกท่านเป็นลูกศิษย์ท่านที่พูดนั่นนะเห็นมาจากความจริงนะฮะเพราะผมเองเนี่ยรู้สึกว่าลูกศิษย์คือครูเราเพราะนั้นผมจะไปทำลายเขาได้ยังไงแต่ว่าคนซึ่งใครคิดว่าเป็นดาวร้ายใครก็เอาไม่อยู่อ่ะมีคนมาพูดตอนหลังเขาบอกคุณพ่อไอ้เพื่อนผมรุ่นนั้นแต่ละคนที่คุณพ่อเอ่ยชื่อไว้มันดาวร้ายทั้งนั้นใครก็เอาไม่อยู่คุณพ่อเอามาไว้ได้ยังไงช่วงหลังมาหาเสมอแล้วก็มาถึงกราบที่เท้าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนที่ไหนใครว่ามีปัญหาเข้าทั้งนั้นทำไมเวลานี้เนี่ยบางคนที่รู้เรื่องบอกทำไมผมถึงลงไปภาคใต้บ่อยดูโทรทัศน์สิครับอะไรมันเกิดขึ้นไม่มีใครรู้หรอกบางคนคนนี้ลงไปอยู่ทางใต้บ่อยที่สุดนะมันท้าทายและจิตที่มีอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ย ไปถึงเห็นนะครับอ้าวไหนเขาว่ามีปัญหาไงไม่เห็นมันมีนี่ถ้าไปทางไหนก็มีคนพูดความจริงกับผมเขาจะเป็นอะไรเขาจะคิดยังไงเขาอยู่ได้เขามีความสุขเขาไม่ทำร้ายใครหรอกครับแค่นี้เท่านั้นแหละนะมันเกิดจากอะไรล่ะจากจริยธรรมมาถึงมโนธรรมและจากมโนธรรมเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่เรียกว่าคุณธรรมอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดแล้วนะแล้วคนมันออกมาใช่หรือเปล่าคนลืมตัวเท่านั้นแหละที่มองไม่เห็นเพราะของจริงมันอยู่ในใจเราตำราจริงมันก็อยู่ในใจเราบท